Сёння ў Ватыкане распачалося пленарнае пасяджэнне папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. На гэты раз яно мае адмысловы характар і будзе прысвечана 50-годзю саборнага дэкрэту па экумунізме «Унітатіс рэдінтэграцыю». Яго прааналізуюць з трох пунктаў гледжання каталіцкага, праваслаўнага і пратэстанцкага. На пленарным пасяджэнні будуць таксама прадстаўлены некаторыя сумныя акцэнты. Сур'ёзнай пагрозай для экумунізму аказалася ангажаванасць маскоўскага патрыярхата ў канфлікт ва Ўкраіне, лічыць старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. «Мы павінны прызнаць, што палітычны канфлікт ва Ўкраіне справакаваў таксама канфлікт экуманічны», сказаў ён у інтэрв'ю нашаму радыё, паколькі з боку маскоўскага патрыярхату было скіравана шмат абвінавачванняў супраць грэка-каталіцкай царквы ва Ўкраіне. Ватыканскі іерарх лічыць гэта сумным, бо церквы, наадварот, павінны быць інструментам прымірэння ў краіне. «Я спадзяюся, што мы знойдзем новы шлях паяднання і міру паміж церквамі, маючы на ўвазе таксама адзінства грамадства», сказаў ён. Гадавіна выдання дакументу пра экумунізм будзе адзначацца 21 лістапада, ён стаў сапраўднай вялікай хартай Другога Ватыканскага сабору і ўсіх каталіцкіх намаганняў па аднаўленні адзінства. Зараз лепшы час, каб паглядзець на гэты саборны тэкст, прачытаць яго яшчэ раз і абнавіць яго. Мы павінны спытаць, у чым мэта экумунічнага руху і дзе яго прынцыпы, выклікі і станоўчы напрамак развіцця, сказаў кардынал Кох. Дэкрэт «Унітатіс рэдінтэграцыю» змяніў мову, на якой каталіцкі касцёл размаўляў з іншымі хрысціянамі. Тут няма ніякага асуджэння і крыўды, але ёсць павага, якая выражаецца ў тэрміне «аддзеленыя браты» і ў звароце ўвагі на элементы ісціны і дабра, а таксама рэальнае жыццё ласкі ў іх супольнасцях. Айцы сабору падкрэслілі, што адсутнасць адзінства адкрыта супярэчыць волі Хрыста, з'яўляецца спакусай для свету і наносіць шкоду самой справе абвяшчэння Евангелля.